Ljetopis. Decembra 1891. godine na vanrednoj skupštini Srpske narodne čitaonice u Baru donesen je Ustav čitaonice, koji je imao 39 članova. Barsku čitaonicu osnovali su 3 godine nakon oslobođenja ugledni građani, među kojima su bili Vuko Pejović, Dušan Brkanović, Tomo Raovac i Đulbek Škanjević, uključujući se u opštecrnogorski narodni kulturni preporod. Srpska narodna čitaonica u Baru osnovana je 22. marta 1881. godine nakon oslobođenja Bara od turske vlasti 1878. godine. Cilj osnivanja čitaonice je bilo širenje prosvete u tome gradu nakon dužeg perioda stagnacije na polju kulture u vrijeme turske okupacije. U to vrijeme to je bila jedina kulturna institucija u gradu. Neki od osnivača bili su generalni vikar Josip Kolović, koji je držao zdravicu o slozi i poklonio nekoliko knjiga, pjesnik Milo Jovović i Vasilj Zagarčanin. Prvi predsjednik bio je Tomo Raovac, a potpredsjednik Hodža Šabić. Pored katoličkih i pravoslavnih Srba, za redovne članove čitaonice su primani i ljudi muslimanske vjere. Čitaonica je s manjim prekidima radila do 1916. godine, a potom tokom kraćeg perioda i u Kraljevini Jugoslavije. Obnovljena je sredinom marta 1953. godine i nepravedno preimenovana u Gradska biblioteka i čitaonica Ivo Vučković, i time praktično ukinuta. O Srpskoj narodnoj čitaonici danas svjedoči natpis na spomeniku oslobodiocu, u čijem je potpisu upravo ova institucija. Svom viteškom osloboditelju, knjazu Nikoli I, ja izgledam kao kakva stijena, vjekovima kišom izjedena, ali ne žali gospodaru slavni, tek mi danas sjaju sretni dani. Srpska narodna čitaonica, Bar, 25. marta 1881. godine. Na današnji dan, 17. decembra 1989. godine, u Rumuniji su izbile masovne demonstracije protiv diktatorskog režima Nikolaja Čaušeskua. Nemiri koji su počeli u Temišvaru i Aradu ubrzo su se prenijeli u Bukurešt i na cijelu zemlju. Vojska i zloglasna politička policija Securitatea su u početku krvavo gušile nerede. Zavedeno je i vanredno stanje, ali je poslije višednevnih demonstracija i sukoba, pošto je vojska stala na stranu pobunjenog naroda, svrgnut režim Čaušeskua. Njemu je zatim na brzu ruku suđeno i zajedno sa suprugom Elenom strijeljanje u dvorištu jedne vojne kasarne u Trgovištu. Prvobitno je procijenjeno da je u nemirima poginulo više od 5000 ljudi, ali je naknadnim provjerama brojka svedena na oko 150 žrtava. Čaušesku je stvorio sveprisutan kult ličnosti, sebi je dodijelio titulu vođe i karpatskog genije. Za njega je napravljen i specijalni skiptar po ugledu na rumunske kralja. Rumunija je pod Čaušeskom bila četvrti izvoznik oružja u Europi. Uprkos svejačem totalitarizmu, Čaušeskova politička samostalnost od Sovjetskog saveza i njegova osuda invazije na Čehoslovačku 1968. godine privukli su pažnju zapadnih sila, koje su ga smatrale antisovjetskim otpadnikom, pa su ga finansirale nadajući se da će time izazvati raskol u Varšavskom paktu. Ti zajmovi međutim nisu bili baš najpovoljniji. Više od 13 milijardi dolara kredita za finansiranje programa ekonomskog razvoja potpuno je financijski iscrpilo zemlju. Pokušavajući da popravi stanje, Čaušesku je odlučio da potpuno eliminiše spoljni dug. Raspisao je referendum za promjenu ustava, čime bi u buduće bilo zabranjeno bilo kakvo spoljno zaduživanje. Na referendumu je dobio skoro 100% podršku stanovništva. Radi otplate dugova 1980. godina naredio je izvoz najvećeg dijela poljoprivredne i industrijske proizvodnje. To je dovelo do nestašica koje su stanovništvo dovele u situaciju da se bori za opstanak, jer su uvedena racionalisanja hrane i redovne restrikcije grijanja, gasa i struje. U periodu od 1980. godine do 1989. godine došlo je do konstantnog pada životnog standarda. Karakteristične su bile nestašice hrane i robe široke potrošnje. Dug je u potpunosti otplaćen u ljeto 1989. godine, nekoliko mjeseci prije svrgavanja Čaušeskua sa vlasti. Tokom 1989. godine Čaušesku je bio još izolovaniji od ostalog komunističkog svijeta. Pad Berlinskog zida i smjenu svog južnog kolege bugarskog lidera Todora Živkova u novembru 1989. godine Čaušesku nije vidio kao nagoveštaj opasnosti po svoj položaj posljednjeg starovremenog komunističkog lidera u istočnoj Europi. Čaušeskuov režim srušen je nakon serije krvavih događaja u Temišvaru i Bukureštu tokom decembra 1989. godine. Demonstracije su prerasle u opšti protest protiv Čaušeskuovog režima, a vojske, policije i sekuriteta otvorili su vatru na demonstrante. Dana, 22. decembra 1989. godine, Čaušesku je sa suprugom Elenom helikopterom pobjegao iz Bukurešta u Trgovište, gdje ih je uhvatila lokalna policija. Predati su vojsci 25. decembra, a vojni priki sud osudio ih je na smrt po raznim optužbama, od nelegalnog bogaćenja do genocida. Streljani su u Trgovištu. Suđenje i izvršenje kazne su snimljeni videokamerom. Snimak je munjevitom brzinom obišao svijet, a rumunska televizija ga je prikazala nekoliko dana kasnije.
Ljetopis.